Dëgjues së ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Bosnjë-Hercegovinë shënohet 27 vjetori i gjenocidit në Srebrenicë. Rritja pagave stabilizon punësimin, thonë ekspertët e ekonomisë në Kosovë. Rusia ndalon përkohësisht gazin në Gjermani. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira, njerëz po ndjekin sot ceremonitë përkujtimore të 27 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Eshtrat e 50 viktimave të gjetura së voni do të varrosen në qendrën përkujtimore Potoçari. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë, zonën e shpallur të sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet për rreth. Vrasjet kanë ndodhur për pak ditë, por procesi i gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i eshtrave vazhdojnë ende. Masakra e Srebrenicës është cilësuar si më e rënda në Evropë që prej përfundimit të luftës së dytë botërore, ndërsa gjykata ndërkombëtare e Hagës e ka njohur si gjenocid. Vazhdojmë me materialet të tjera, qytetarë të papunë dhe biznesi me mungesë punëtorësh. Kjo është situata në tregun e punës në Kosovë. Qytetarët që kërkojnë punë apo dëshirojnë të ndrojnë vendin e punës kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të favorshme. Ekspertët thonë se rritja pagave do ta stabilizonte punësimin. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori privat në Kosovë e kohëve të fundit po ballafaqohet me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se ka ardhur koha që afaristët të ndryshojnë qasjen ndaj punonjësve. Rritja pagave, përmirësimi kushteve, vlerësimi dhe motivimi punëtorëve sipas tyre ndikon që qytetarët të intereson të punojnë, por edhe të punësuarit mos të ndërrojnë vendet e punës. Në kërkim të një pune është edhe Bahriu mbi të 50-tat. Bahriu nuk është i papunë, por dëshiron kushte dhe trajtim më të mirë nga punëdhënësi. Bahriu, emri i vërtetit e cilit është i njohur për redaksin që 4 vite punon në një kompani për transportin e udhëtarve, taksi. Bahriu insistoi të mos ju publikohet emri i vërtet për shkak të frikës nga largimi më njëherëshëm nga puna dhe vështirësive eventuale për sigurimin e vendit të ri të punës. Ai tregon se aktualisht punon 12 orë në ditë dhe vetëm 2 ditë në muaj ka pushim. Paga e vogël, mos pagesa pushimit vjetor, orari sërgjatur dhe mos vlerësimi punës janë faktorët kryesor që ai dëshiron ta braktisë punën. Gjatë këtij orari, paga e tij arrin rreth 600 euro në muaj dhe mban familjen e tij 6 anëtarë në Prishtinë. Un kam kontratë por nuk zbatohet. As pushimi vjetor nuk paguhet. Lejohet pushimi, por jo me pagesë. Edhe nëse së murësh apo për çfarë do arsye tjetër mungon në punë, paga ulet, thot ai. Sa i përket orarit të punës e Bahriu tregon se ka kërkuar me dëshirë orar të zgjatur për shkak të vlerës më të madhe të pagës. Radio Evropa Lir ka kontaktuar disa kompani që merren me këtë veprimtari, por shumica nga ato nuk ju kanë përgjigjur pyetjes se a paguhet pushimi vjetor për punëtorët. Sektori privat vazhdimisht është kritikuar nga sindikata punëtorëve për shkelje të drejtave të punëtorëve, por edhe diskriminim të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se muajve të fundit ka filluar të përmirësohet situata me çështjen e punësimit, njëherësh ka rritje të pagave dhe zbatim të kontratës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në përgjësi ka përmirësim në çështjen e punësimit, por një situatë e tillë është krijuar nga imazhi negativ që kanë dhënë disa kompani duke mos i respektuar punëtorët.
Është vërtet se raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit janë ndërtim e sipër në vazhdimësi dhe këto raporte janë duke ndërtuar edhe me formën formale përmes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shpreh se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë rritur pagat deri në 30%.
Ka filluar të ndryshohet duke po parasysh se nuk ka zhvillim të bizneset pa një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira për punëtorë.
Inspektorati punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet e ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është shndruar në një qendër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Shumë kompani kosovare të këtij sektori aktualisht ofrojnë shërbime për kompani të mëdha globale. Por ky sektor, sipas ekspertëve, mund të humbë potencialin që ka në rast se nuk krijohen programe cilësore të edukimit. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Kompania gjermane fushës së teknologjisë dhe informimit Borek Solutions vitin e kaluar ishte në kërkim të një lokacioni të ri për hapjen e një zyre të re, pas asaj që ka në Gjermani dhe Indi. Paul Schmider, njëri nga udhëhecit e kësaj kompanie, thot se gjatë hulumtimit ata gjetën të dhëna të shumta për potencialin e madh që ka Kosova në këtë sektor. Schmider thot se numri i madh i të rinëve të arsimuar në fushën e IT-s, po ashtu numri i madh i të rinëve që flasin dy më shumë gjuhë, si dhe afërsia gjeografike me vendet evropiane, ishin faktorët kryesorë që shtyn kompaninë e tij të hapte zyrën në Prishtinë.
Language is not a problem here. You can speak in English, you can speak in German, sometimes even Italian or whatever.
Gjuha këtu nuk është fare problem. Këtu mund të flisni në anglisht, në gjermanisht, nganjëherë edhe italisht apo gjuhë të tjera dhe kjo e bën tepër të lehtë komunikimin. Gjenerata e re është po ashtu element që ne e kërkojmë dhe çfarë nganjëherë mungon në Gjermani, energjia dhe kreativiteti është ajo që kjo gjenerat mund të sjellë.
Staffi Borek Solutions në Kosovë dhe Indi ofrojnë shërbime dhe produkte për kompanitë mesme në Gjermani, Britanitë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Borek Solutions hapi zyrën në Kosovë me 6 qershor 2022 dhe aktualisht ka 10 të punësuar. Në nivel të kompanisë ka rreth 200 punëtorë. Sektori i IT-s në Kosovë është relativisht i ri pasi filloi të zhvillohet në fillim të viteve 2000, që nga ajo kohë themeluan 10 kompani vendore që plotësojnë nevojat lokale në sektorin e teknologjisë së informimit. Por viteve të fundit në Kosovë operojnë kompani që shesin kryesisht shërbimet dhe produktet për kompanitë e ndryshme në mbar botën. Sipas njozve të kësaj fushë, sektori IT-s është duke u zhvilluar vrëllshëm për shkak të numrit të madh të rinëve që përfundojnë universitetet dhe që kryejnë kurse në këtë fushë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se Kosova ka një popullsi relativisht të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Përveç kësaj, Kosova ka edhe nivel të të penetrimit të internetit, të krahasueshëm me disa prej shteteve më të zhvilluara evropiane si Gjermania dhe Danimarka.